Artifex.
Umetnost.
Umetnik.
I dobroveče onima koji su nam se pridružili u međuvremenu tokom vizije. Ovo je nastavak druženja iste ekipe narednih 60 minuta, ali sa nekim drugim pričama u Arsu. U viziji smo pričali o našoj gotovo mogu reći zaboravljenoj spisateljici, ženi koja je proputovala svet, dakle o Jeleni Dimitrijević, a u Arsu sad sa drugog aspekta, zapravo šta je to ženska književnost, šta bi to bilo žensko pismo, posebno u kontekstu bavljenja društvenim stereotipima i patrijarhalnim matricama. Koji je politički potencijal književnosti u uključivanju feminističkih politika? Šta povezuje, a šta razdvaja autorke širom jugoslovenskog prostora i koliko su književnost i aktivizam komplementarni? To su samo neka od pitanja o kojima se razgovaralo u Beogradskom domu omladine, a toj tribini pristoje Petar Protić i doneći nam ono najzanimljivije momente iz tog razgovora gde možemo naći i mi odgovore na neka pitanja koja nas muče. A Svetlana Mladenović će nam predstaviti knjigu Planeta Dada, koju je posle antologije srpskog dadaizma priredio Predrag Todorović. Pokret koji je pre jednog veka, misli se na Dadu, koji je pre jednog veka izvršio kulturni prevrat, podjednako u likovnim umetnostima, u književnosti, u pozorištu, ostavio tragove od Njujorka do Japana, nije dugo trajao, međutim posledice, da tako kažem, se osjećaju i danas, jer kad se prevrat učini, onda nema natrag. Međutim, kod nas su i dalje retke knjige na tu temu, tim su značajnije, tim ima više smisla i da mi pričamo o planeti Dada i da vi to čujete. A jedan od posljednjih bastiona lutkarskog pozorišta kod nas, Zrenjaninsko narodno pozorište Toša Jovanović, premijerno će sutra od 18 sati izvesti lutka igru Kuća brojeva. Tim povodom razgovarat ćemo sa autorkom teksta i rediteljkom Ivanom Koraksić, koja će sve one koji su u Zrenjaninu i oko Zrenjanina pozvati na predstavu. Eto, to smo vam spremili do 19. Verujem da će vam biti zanimljivo i da ostajemo zajedno.
This is the sound of poisons, the sickness no one knows. No one is crying for us this time, as shapes are blurring under miracles of snow. Weave a circle around him three times. You have to plan your moves at these times. Our hearts are breaking. One more song to go. These eyes are blind. This is a pure thing. These hands I kiss. Tragic as anything. These eyes are blind. This is a pure thing. A splash and hiss. Beyond my measuring. These hands I kiss, tragic as anything. These eyes are blind. This is a pure thing, a splash and hiss beyond my measuring.
these fading flowers, precious as memory of it all cloud. Collector's energy, we had some good machines, but they don't work no more. I loved you once, don't love you anymore. These eyes are blind, this is a pure thing. These hands I kiss, tragic as anything. These eyes are blind, this is a pure thing. A splash and hiss, beyond my measuring. These fading flowers, precious as memory. A veil of cloud, collector's energy. We had some good machines, but they don't work no more. I loved you once, don't love you anymore.
Vaša brojka 202.
Lascia che io viva un amore romantico nell'attesa che venga quel giorno, ma ora no, non ho l'età, non ho l'età. Per uscire sola con te, se tu vorrai, se tu vorrai aspettarmi, quel giorno avrai tutto il mio amore per te. Lascia che io viva un amore romantico nell'attesa che venga quel giorno, ma ora no, non ho l'età, non ho l'età. Per uscire sola con te, se tu vorrai, se tu vorrai aspettarmi, quel giorno avrai tutto il mio amore per te.
Umetnost.
Umetnik.
I vreme za kulturni pregled koji počinjemo podsjećanjem na dve večerašnje projekcije u okviru festa, a u centru Sava od 19 sati, znači za 50 minuta, možete pogledati makedonsko-hrvatsko-finski film Oslobođenje Skoplja u režiji Danila i Radeta Šerbeđije sa Davidom Todorovskim, Radetom i Lucijom Šerbeđija u glavnim ulogama, a u 10 sati večeras američki film Po cenu života Davida McKenzie'a sa Jeffom Bridgesom. Dieter Limburg, jedan od vodećih saksofonista evropske jazz set scene i solista renomiranog Brisel Jazz Orkestra, nastupit će 7. marta u Beogradskom domu omladine na velikom koncertu sa Big Bandom RTS-a. Veći deo programa bit će premijerno izvođenje, pa će publika moći da čuje originalne kompozicije i aranžmane upravo iz pera Dietera Limburga. Inače, Big Band RTS-a sledeće godine proslavlja 70 godina svog postojanja i sviranja i u pravcu toga i ovaj početak saradnje sa Domom omladine, koji će u buduće biti prostor susretanja sa vrhunskim svetskim muzičarima i domaćom publikom. Slede koncerti sa Stjepkom Gutom 12. aprila, sa Andreom Tofanelijem 18. maja, dok će sezonu zatvoriti nastup sa Simonom Richterom 13. juna. Izložba Dole visoko, gore duboko u umetničkom paviljonu Cvijete Zuzorić, koja se otvara sutra, predstavit će radove dvojice slikara podjednako snažne individualnosti i tragalačkog nerva, koji pripadaju istoj generaciji, a stvaraju u dva grada, Stojana Đurića iz Beograda i Miroslava Masina iz Skoplja. A izložba Bonjour Lour... Hoćemo čitamo na francuskom. Bonjour l'Europe. Primeri intimizma i privatnosti hrvatskog modernizma iz privatne zbirke Dagmar Manegeljo. Biće otvorena 3. marta u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu. Projekat otkriva privatne veze umetnika sa kolekcionarom i modele njihovih ukrštanja u umetničkim radovima. Dagmar Manegeljo izložit će u Novom Sadu dela hrvatskih umetnika s kojima je blisko sarađivala gotovo pola veka, pa kolekcionarom broj oko 1500 umetničkih artefakata, neće oni svi naravno biti izloženi u Novom Sadu, tu je i brojna važna dokumentacija. Prvi put će u ovom obimu biti predstavljena novosadskoj i sarajevskoj javnosti. I to je izložba koja se tiče nekih davnih, uglavnom davnih umetnika, a mi prelazimo na nešto vrlo savremeno. Izložba Novi radovi Jovane Tomanović otvara se takođe 3. marta, znači preko sutra, u prostoru Dorćol placa u Beogradu. Slike i serije radova naslikanih između dva atelja u Milanu i Julijskim Alpama autorka je razbila u dva oblika. Prvi su brda, žbunje, trava, drugi gigantski leptiri. Dorćol plac vaš ček. Eka, to je multidisciplinarna art komuna otvorena za sve kreativne ljude i mesto susreta svih koji se zalažu za kulturne i društvene promene, što će reći izvolite na Dorćol plac.
202 vam daruje.
A 202 daruje. Danas smo baš prepuni poklona. Reč je o jednoj knjizi, to je ponovo ispričana sve Šekspirove drame su čuvene, ali ponovo ispričan lik iz jedne od Šekspirovih drama. Ime mi je Shylock Howarda Jacobsona. Pošto ženu više nema, ćerka mu je skrenula s pravog puta, Simonu Struloviću, bogatom filantropu, potreban je neko s kim će razgovarati. I zato, pošto na groblju u češirskom zlatnom trouglu sreće Shylocka, poziva ga kod sebe kući i to je početak jednog nesvakidašnjeg prijateljstva. Šekspirov Shylock u današnjoj verziji, ponovo ispričan mletečki trgovac, 3249202.
Strategically did. ste vi, ste vi.
Si les fleurs qui bordent les chemins se fanaient toutes demain, je garderai au cœur celle qui s'allumait dans tes yeux lorsque je t'aimais tant au pays merveilleux de nos 16 printemps. Petite fleur d'amour, tu fleuriras toujours pour moi. Quand la vie par moments me trahit, tu restes mon bonheur, petite fleur. Sur mes 20 ans, pour respirer ce parfum que j'ai tant aimé dans mon cœur. Tu fleuriras toujours au grand jardin d'amour, petite fleur.
Poljubac.
Cause baby, I still
idemo na priču o ženskoj književnosti. Ta odrednica se vrlo često upotrebljava, ali u suštini prave definicije nema, no zbog nečega se ipak mi svi vrtimo oko toga šta je tačno pojam ženske književnosti. Upravo potreba se tako nešto objasni motivisala je Bojana Marjanovića, koji vodi razgovore u knjižari u holu Doma omladine, da otvori temu o ovom fenomenu. Naime, postoje podela kod toga da li je ženska književnost ona koja se jednostavno odnosi na autorke koje pišu, a ženskog su roda, ili je to literatura koja problematizuje žensko pitanje, šta je žensko pitanje, trudi se da ga razgradi, odnosno da ga smesti unutar patrijarhalne matrice na kojoj se u dobroj meri zasniva društvo u kojem živimo. Evo, čim počne o tome da se priča, otvaraju se stalno nove i nove teme. Međutim, o ovoj tribini koja je održana pre nekoliko dana izveštava nas Petar Protić.
U javnom prostoru se često pokreću razgovori o ženskoj književnosti, iako zapravo nemamo jasan konsenzus šta sve podrazumeva taj pojam. Upravo sa idejom da razjasni ovakve nedoumice, Beopolis je u Domu omladine organizovao razgovore u knjižari, posvećene ženskoj književnosti, a o tome su debatovale Dragoslava Barzut, Jelena Anđelovski i Jasna Dimitrijević. Zanimljivo je bilo propitati i politički potencijal književnosti u kontekstu učitavanja feminističkih politika. O tome kako se nositi sa tržištom, eksploatacijom takozvane ženske književnosti i činjenice da ženska književnost se po pravilu doživljava kao laka književnost u polju mainstreama, čime joj se oduzima emancipatorski potencijal. Moderator Bojan Marjanović.
Čini mi se, kada govorimo o toj temi, da je najvažnije za početak osvrnuti se na neku poziciju koju je sam pojam ženskog pisma ili ženske književnosti ima u nekom širem mainstreamu. Obično shvaćeno kao neka lagana ženska književnost koja se kao spada do te trivialne književnosti i u pitanju nekakva komercijalna književnost. Međutim, mi smo želili na tribini koju smo organizovali u Domu omladine tu ili pored knjižare Beopolis da pokažemo da je zapravo ženska književnost koja tako ima ozbiljan politički potencijal, da se kroz nju sukobi sa nekim normama koje su nam nametnute pre svega od strane tog ili patrijarhalnog konteksta u kome živimo, a onda dalje ne samo patrijarhalnog nego i kapitalističkog i jeli uopšte kakav je sve društveno-politički kontekst u kojem mi danas živimo. Dakle, prva i osnovna, dakle, naša misija bila je da se naprosto razbije ta priča o ženskoj književnosti kao nekakvoj laganoj stvari koja spada u domen nekakve kao komercijalne ili samo trivialne književnosti, a druga da se taj pojam koji ima zapravo svoje geneze, istorijsko, koji ima tu prostor za taj vrstu političkog potencijala, da mu se on kao ponovo učita i da se ponovo taj pojam kao protumači na taj način.
Na tribini se govorilo o brojnim temama koje proizilaze iz ove priče i koje prevazilaze srpsku književnost. Pa se otvorilo pitanje o tome šta sve povezuje, a šta razdvaja autorke širom jugoslovenskog prostora i da li su književnost i aktivizam komplementarni ili suprotstavljeni. I dream of you.
call up someone to take me to the moon. I can put my makeup on and drive a man insane. I can go to bed alone
Vesta dvojka, oseti čoveka.
Dove sei, prima o poi io mi addormenterò, e tu non sei qui. Sognerei, fermo immagine di giorni che non ritrovo più. Sono qui, non respiro più.
idemo na jednu knjigu. Pokret Dada bio je početkom 20. veka. Veliki prevrat u umetnosti je izveo. Od slika ili skulptura, kakve smo poznavali vekovima, gotovo da ništa nije ostalo. Ready made, korišćenje otpada, papirčenih ostataka civilizacije, asamblaž, kolaž, fotomontaža, potpuno odustajanje od umetničke ideje, pisoar proglašen za skulpturu, sve je to delo dadaista, nisu poštedili ni pozorište, književnost, film koji je tek bio u začetku. I srpski dadaizam je bio značajna karika u svetskom lancu, ali su i posle jednog veka kod nas retke knjige na tu temu. Predrag Todorović je posle antologije srpskog dadaizma i popisa njihovih uvrnutih časopisa priredio i knjigu Planeta Dada, svojevrsnu antologiju svih žarišta dadaizma od Njujorka do Japana. Knjigu će nam predstaviti Svetlana Mladenović.
Predrag Todorović doktorirao je na temu dadaizam u srpskoj književnosti, koju deceniju ranije Gojko Tešić se teško izborio i za seminarski rad o tome.
Kao student književnosti, kada sam predložio temu za seminarski rad iz međuratne književnosti, jedan se profesor brecnuo i rekao kakva glupost, gde dadaizam, ne postoji to u srpskoj književnosti.
Promenio je mentora, ali mu je i ovaj rekao da precenjuje dadaizam. Naši književni istoričari i dalje zaziru od tog estetskog anarhizma koji se 20. godina usudio da baci rukavicu u lice Evrope koja odumire.
U svetskim okvirima toliko je tih publikacija o dadaizmu da je to fascinantno.
U godini jubileja, vek pošto je Dada rođena u ciriškom kabareu Voltaire, Predrag Todorović to popravlja.
To je prva istorija svetskog dadaizma na srpskom i na ostalim jezicima na prostoru bivše Jugoslavije.
Planeta Dada obuhvata istorijat i poetiku tog kopernikanskog obrta umetnosti. Dar mar koji su napravili širom sveta od 916. do 922. kada se jedan rat tek završio, a već se naslućivao drugi, poručivao je da to ponižavajuće doba nije uspelo da stekne njihovo poštovanje. Niko se nije štedeo, jad su maskirali u parodiranje umetnosti, svojim performansima i asamblažima hteli su da izazovu skandal i to nije uspevalo. Gotovo da nije bilo zemlje koju nije zahvatio požar Dada negacije, poruge, skandala, izazova, remećenja javnog reda i mira. Na planu likovnosti dokusurili su ono što je već načeo kubizam, futurizam i abstraktno slikarstvo. Dišanova Đokonda je brkata, a Bide je visoka umetnost. Korišćenje otpada, papirčenih ostataka civilizacije, fotomontaža pa i film. U jednom takvom, dok Schulz čita u Cirihu, voz na Balkanu prelazi most u Nišu, a jedna svinja skiči u podrumu mesara Nutkea. Bojan Jović.
Poetika ludila i destrukcije, znači na stvaralačke groznice na granici bezumlja, kojim se tim poetičkim i ideološkim idejnim nastupom želi zaista dovesti u pitanje svo nasleđe sistema kakav je bio.
Možda je taj nonsens u srži u početku samo privukao Predraga Todorovića. Potom je toj skupini šašavih, ali odlučnih tipova posvetio godine rudarskog rada po arhivama.
Decenijama se bavim time i što se više bavim time, sve manje znam. Toliko otkrivam i toliko toga ima za otkrivanje i dan danas. Prosto čovek ne može da veruje ko je sve bio dadaista u jednom trenutku života. Gotovo svaki od velikih umetnika spominjenih u ovoj knjizi, od Šlitersa, Pikabije, Tristana Care, Huga Bala, su bili i književni i likovni stvaralci.
I nikako tikve bez korena ili neznalice. Dada je pokušala ne toliko da uništi umetnost i književnost, koliko ideju koju smo imali o njima, rekao je Tristan Cara, zabeležio Todorović, želeći da ispravi neke istorijske greške u prozivci.
Želi da prevrednuje položaj onih stvaralaca koji se obično vide kao patrijarsi neke vrste dadaističkog trenutka. To su pre svih Tristan Cara, Andre Breton i kod nas Marko Ristić.
Dok je svet mislio da se ovde još duva u Fliegenhorne, jugodadaisti su započeli svoju dreku predvođeni Draganom Aleksićem, koji je u Zenitu pronašao dovoljno rastegljivo testo za dadaističku oklagiju. Jugodadaisti priređivali su priredbe koje su bile happening na kome su se čitali na papirusima dugim 25 metara stihovi kakvi nisu napisani još od Aristofana. Priređivani su koncerti mirisa i arhitekture zvuka da bi se sve završilo opštom tučom. Nama danas ta vrsta umetničkog otpora možda zvuči kao dobar metafizički vic, ali dadaisti su zaista živeli svoju umetnost.
when the sun beats down and burns the tar up on the roof. And your shoes get so hot, you wish your tired feet were fireproof. Under the boardwalk, down by the sea, yeah. On a blanket with my baby's where I'll be.
Under the boardwalk,
out of the sun.
Under the boardwalk,
having some fun.
Under the boardwalk,
people walking above.
Under the boardwalk,
we'll be falling in love.
Under the boardwalk, boardwalk.
From the park you hear the happy sounds of a carousel. You can almost taste the hot dogs and french fries they sell. Got a blanket with my baby, is where I'll be.
Under the boardwalk,
out of the sun.
Under the boardwalk,
we'll be having some fun.
Under the boardwalk,
people walking above.
Under the boardwalk,
we'll be falling in love.
Under the boardwalk, boardwalk.
Sve na jednom mestu.
Radio sa osmehom.
0-2
Waiting for the right time to tell you how I feel. And though I tried to tell you that I need you, here I am without you. I feel so lost, but what can I do? 'Cause I know this love seems real, but I don't know how to feel. We say goodbye in the pouring rain, and I break down as you walk away. Find the words to say.
Stay, stay, 'cause all my
Like the sound of silence calling, I hear your voice and suddenly I'm falling, lost in a dream. Like the echoes of our souls are meeting, you say those words, my heart stops beating. I wonder what it means, what could it be that comes over me? At times I can't move, at times I can hardly breathe. When you say you love me, the world goes still, so still inside. And when you say you love me, for a moment there's no one else alive. You're the one I've always thought of. I don't know how, but I feel sheltered in your love. You're where I belong. And when you're with me, if I close my eyes, there are times I swear I feel like I can fly. For a moment in time, somewhere
umetnost, umetnik.
7 je do 7, a svako zna šta sledi u 7. Hit, naravno, hit 202 i Olga. Ja samo mogu da vam kažem da sutra Vizija i Ars idu iz specijalnog prostora, iz Centra Sava, i da je taj dvosat posvećen festu, a kroz emisiju i sa gostima će razgovarati i kroz emisiju vas voditi Jelena Knežević. Toliko od nas, većina nas sad odlazi i može samo da vam kaže bye bye, budite dobri, uživajte uz 202, Nenad Kuzmić, Žarko Vladetić, Žarko ostaje s vama, Jelena Dejković i Aleksandra Glovacki žele vam prijatno veče uz 202.
Samo umetnost govori istinu.
ventura están en tu poder. La rosa en florece en el mes de mayo. La rosa en florece de mayo, en el mes de mayo, mi llama se escurece, sufriendo de amor. Mi llama se escurece, sufriendo de amor, sufriendo del amor, sufriendo del amor. Oh, 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 sufriendo del amor, sufriendo del amor.
Del amor.